O cruceiro da fonte atópase no lugar de Brión, no medio dunha encrucillada de vellos camiños. Ao lado ten unha fonte. Conta cunha base cadrada e na parte inferior ten tres chanzos, dos que sae o fuste monolítico. Cunha altitude de 2 metros de altura, nos remates superiores dos rebaix están unha cara en cada un dos dous frontais e unha cunche de vieira no reverso. En total, mide, contando tamén os chanzos, 4 metros e 70 centímetros. O capitel, peza con ornamento situada na parte superior, ten os 4 lados iguais e con moldura. Na fronte, posúe unha cabeza de querubín, coas asas abertas. Sobre él, aséntase a capela ou fornela. Actualmente, dentro hai 2 pequenas imaxes moi sinxelas. En riba de todo, erguese unha cruz de sección cadrada, coas arestas rebaixadas de xeito que nos cantos dos tres cabos forman unha especie de flor tetrapétala. A imaxe de Cristo está desgastada, cos trazos pouco marcados. Mira cara á fronte con longos cabelos que lle caen simétricamente sobre os ombreiros, e o pano de pureza anoado á súa dereita. Suxeitase á cruz con 3 cravos, tendo o pé dereito sobre o esquerdo.
Non se sabe de perto a data de construción, xa que actualmente carece de inscrición. Con todo, Castelao, na súa obra As cruces de pedra, anotou a data de 1667, que tal vez no seu tempo figuraría pintada, o mesmo que estivo todo o cruceiro. Ademais, este cruceiro é semellante ao da Pastoriza, en Tarragoña, do ano 1636. Como guarda con el grande semellanza de estilísticas compartidas co de Ferreiro, en Isorna e o da Aldea, quizáis sexan no mesmo canteiro ou taller. Descoñece se se foi pagado por un devoto ou por varios, pero probablemente o mandaron labrar varios, porque sempre se recorda como de propiedade pública. Ademais, o feito de acharse nunha concorrida encrucillada no medio da aldea de Brión fixo que durante centos de anos fose parada obrigada para as comitivas fúnebres. Como todos eles, ata non hai moitos anos, tivo diante ardendo noite e día un farol de aceite, que mantiñen os veciños e os devotos, e que desapareceu ao chegar a luz eléctrica, e en particular ao instalar o alumeado público.